Takassur surasi Wikipedia ochiq ensiklopediyadan. Takassur surasi arabchadan to'plab ko'paytirishga berilmoq. Qur'onning 102-chi surasi, Makki suralardan biri. 8 oyatdan iborat. Bu sura Qur'onning 600-chi sahifasida va 30-chi juzida joylashgan. 16-chi bo'lib nozil bo'lgan. Takassur to'plab ko'paytirish ishtiyoqida bo'lmoq demakdir. Surada mol dunyo to'plash harakati bilan ovora bo'lib, Allohni yod etish va uning buyruqlarini bajarishga vaqt topa olmay qolgan dunyoparast kishilar qoralanadi. Lekin ular haqiqatni bilib chuqur idrok etganlarida bunday qilmasliklari, dunyoparastlik oqibatini esa yaqinda, ya'ni hayotda ko'z yumgach hamda oxiratdagi jazoni muqarrar ekanini bilganlaridan keyingina anglashlari, shuningdek, o'sha kuni ato etilgan ne'matlardan hisobot olinishi to'g'risida ogohlantiriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Ey insonlar, sizlarni mol dunyo ko'paytirish Allohga ibodat qilishdan mashg'ul qildi. Hatto maqbaralaringiz ko'pligi bilan faxrlanishgacha bordingiz. Yo'q, yaqinda buni oqibatini bilursizlar. Yana bir bor yo'qki, yaqinda bilursizlar. Yo'q, agar dunyoparastlik oqibatini aniq ilm bilan bilganingizda edi, uni do'st tutmas edingiz. Qasamki, albatta sizlar do'zaxni ko'rasizlar. Yana bir bor qasamki, sizlar uni ayni ishonch bilan ko'rasizlar. So'ngra ana o'sha kunda albatta sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar to'g'risida so'roq qilinursizlar.